Potpourri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.
Έχουμε μαζί μας ανθρώπους της αγοράς. Ο καθένας θα μας μιλήσει για το δικό του μετερίζει και οι τέσσερις μαζί θα προσπαθήσουμε να πιάσουμε τους κοινούς τόπους που μας ενώνουν. Ξεκινάμε με αυτόν που κατέφτασε πρώτα στο στούντιο για να μας φανερωθεί.
Είμαι ο Νικόλας Γαλανόπουλος. Η δουλειά μου είναι ένα επιχειρηματικό ψηφιακό περιοδικό. Το όνομά του είναι The Total Business. Είναι στην αγορά τα τελευταία 4 χρόνια. Μας αρέσουν οι επιχειρήσεις, μας αρέσουν οι άνθρωποι πίσω από τις επιχειρήσεις, οπότε γράφουμε και δημοσιεύουμε άρθρα για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Βοηθάει, βοήθησε και πιστεύω θα συνεχίσει να βοηθάει το γεγονός ότι έχω μια προϋπηρεσία ως τέλεχος, οπότε αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα να γράφουμε λίγο πιο βιωματικά, λίγο πιο βαθιά στα πράγματα.
Πάμε με τον νούμερο 2.
Εγώ είμαι ο Γιάννης ο Τριανταφύλης. Είμαι αντιπρόεδρος στην Παγκόσμια Ένωση Αγορών. World Union of Wholesale Markets δεν είναι μόνο wholesale, είναι και retail, οπότε ένα σώμα με 257 μέλη σε όλο τον κόσμο ασχολείται κυρίως με τις αγορές τροφίμων, συνεπώς και με το πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Είμαι πάνω από 35 χρόνια σε αυτό το χώρο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, γιατί έχει μια θετική άβρα.
Εγώ είμαι ο Κώστας Τσολάκης, είμαι περίπου 30 χρόνια στον χώρο της επικοινωνίας. Έχω ξεκινήσει από τη δισκογραφία, πήγα στην τεχνολογία, έχω φτάσει στα media και την επικοινωνία. Είμαι διευθυντής εταιρικής επικοινωνίας στην ΕΡΤ. Σχετικά πρόσφατα έγινε αυτό, τους τελευταίους 2 μήνες οριακά. Και πιο πριν, έχοντας περάσει από πολύ μεγάλους οργανισμούς και μηντιακούς και τεχνολογικούς και τη δισκογραφία όπως ανέφερα, κάποια στιγμή μου ήρθε η ιδέα να δημιουργήσω ένα δικό μου brand στο χώρο της επικοινωνίας, μια εταιρεία στρατηγικής επικοινωνίας, την Company, με κάπα και όχι με C. Και θεωρώ ότι έχουμε χαράξει έτσι μια πολύ ωραία δυναμική πορεία.
Μια πολύ γρήγορη ερώτηση. Γιατί K και όχι C?
Γιατί λοιπόν όταν έπρεπε να βρούμε την ονοματολογία της εταιρείας, όταν μίλησα σε μια πρώην συνεργάτηδα και συνάδελφο σε μια εταιρεία η οποία η ειδικότητά της ήταν να είναι copywriter σε μεγάλες διαφημιστικές. Τώρα έχει φτιάξει ένα καταπληκτικό εκδοτικό οίκο που λέγεται Δώμα, η Μαριλένα η Καραμολέγκου. Μου πρότεινε μια σειρά από ονόματα, κόλλησα στο The Company. Και το K έχει να κάνει με το πρώτο γράμμα του ονοματός μου, το Κώστας, αλλά κρύβει και διάφορα άλλα πράγματα, το knowledge, το know-how και όλες αυτές τις έννοιες, και το έχουμε παντρέψει πάρα πολύ ωραία και με αντιπροσωπεύει και πάρα πολύ και μ' αρέσει. Και είναι και ξεχωριστό, γιατί πάντα όλοι σε ρωτάνε ή το γράφουν με το λάθος τρόπο. Στα τιμολόγια, στις επαφές, στις συζητήσεις. Και πλέον αρκετοί το έχουν μάθει Company με K.
Εκτελετικό. Yeah. Να ξεκινήσουμε τώρα τη συζήτηση με τον Νικόλα. Σε λίγο καιρό παίρνει μια πρωτοβουλία η οποία είναι σημαντική και για τον ίδιο και για το χώρο, θεωρούμε. Οπότε να την ακούσουμε.
Ναι. Yeah. Εγώ, όπως είπα, έχω ένα επιχειρηματικό περιοδικό, ψηφιακό, όχι, δεν τυπώνεται. Πράγμα που είναι και συνηθισμένο πλέον. Αν και είμαστε παλιοί όλοι και έχουμε πιάσει χαρτί στα χέρια μας και μας αρέσει. Έχω ένα μέσο λοιπόν που είναι τα τελευταία 4 χρόνια στην αγορά. Και υπήρχε πάντα ο στόχος, η φιλοδοξία, έτσι, η διάθεση να κάνουμε ένα συνέδριο. Οπότε φέτος αποφασίσαμε να το κάνουμε. Το κάνουμε στις 16 Μαΐου στο 2 Αθηνών. Στην Ελλάδα γίνονται πολλά συνέδρια, ειδικά τα τελευταία χρόνια, που και οι επιχειρήσεις πηγαίνουν καλύτερα, ο τουρισμός πηγαίνει καλύτερα, οπότε γενικά έχει αναπτυχθεί πολύ το πράγμα. Εμείς θα έπρεπε να βρούμε κάτι που να είναι διαφορετικό, γιατί εγώ πιστεύω, είναι πεποίθησή μου, ότι μόνο με διαφορετικότητα μπορείς να σταθείς στην αγορά, να επιβιώσεις καταρχήν και στη συνέχεια να ξεχωρίσεις. Και κάνουμε ένα συνέδριο το οποίο δεν είναι κλαδικό, ειδικό ή θεματικό, ένα συνέδριο που το όνομά του τα δηλώνει όλα. Το όνομα του συνεδρίου είναι The Big P, The Big Picture δηλαδή, η μεγάλη εικόνα. Οπότε προσδοκούμε να κάνουμε ένα συνέδριο όπου θα φέρουμε ανθρώπους από διαφορετικούς κλάδους, διαφορετικές οπτικές, διαφορετικές αφετηρίες, για να συνθέσουμε στο τέλος της ημέρας τη μεγάλη εικόνα. Η λογική του συνεδρίου είναι 7 θεματικές ενότητες, πάντα βέβαια από την πλευρά της επιχειρηματικότητας, και έχουμε politics, planet, culture, technology, youth, economy και human. Έχει και μία σειρά όλο αυτό, δεν τα είπα τυχαία, γιατί θέλουμε να κάνουμε escalate στο τέλος με τον άνθρωπο, που ίσως είναι πάντα στο επίκεντρο, γιατί οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Έχουμε ανακοινώσει το συνέδριο πριν 3-4 εβδομάδες. Η ανταπόκριση είναι εξαιρετική, είναι πολύ θετική, που είναι και αυτό μας κάνει πολύ χαρούμενος, γιατί είναι σημαντικό και η αγορά να αγκαλιάζει μια πρωτοβουλία. Και ο στόχος είναι να το κάνουμε καλά, να είναι ωραίο, να έχει καλό περιεχόμενο. Γιατί αυτό είναι μια βασική αδυναμία των συνεδρίων και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ότι πολλές φορές γίνονται συνέδρια τα οποία ικανοποιούν τον οργανωτή και συναισθηματικά, ψυχικά και οικονομικά, ικανοποιούν και τις εταιρείες, γιατί επικοινωνούν το μήνυμά τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ικανοποιούν τους συνέδρους που πάνε εκεί να ακούσουν, τους ακροατές, γιατί συζητούνται πολλά πράγματα τα οποία είναι κλισέ, είναι ευχολόγια, δεν περιέχουν αυθεντικότητα, δεν περιέχουν αλήθεια. Οπότε εμείς φιλοδοξούμε να φτιάξουμε κάτι που θα έχει καλό περιεχόμενο. Πευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων. Επειδή ακριβώς εμάς η λογική μας είναι αυτό να γίνει ένας θεσμός, η λογική είναι να το συμπεριφερθούμε, ενώ είναι ένα B2B συνέδριο, δηλαδή αφορά επιχειρήσεις, να το διαφημίσουμε και να το επικοινωνήσουμε με έναν τρόπο που θα είναι B2C, δηλαδή να μιλήσουμε και στο ευρύτερο κοινό μέσα από αυτό το συνέδριο.
Με ποιο τρόπο?
Επικοινωνιακά, διαφημιστικά, το περιεχόμενο το ίδιο. Όταν σε ένα συνέδριο επιχειρηματικό έχεις culture, δεν είναι ακριβώς επιχειρηματικό. Δεν θα έρθει κάποιος εκεί να μιλήσουμε για το EBITDA, για την κερδοφορία του, για τις πωλήσεις. Αλλά η κουλτούρα ενός τόπου, η κουλτούρα μιας εταιρείας παίζει τεράστιο ρόλο στο αποτέλεσμα. Όταν θα μιλήσουμε για το youth και για την ανάγκη που έχουν οι πιτσιρικάδες τώρα, οι εταιρείες να τους προσέχουν, να επιλέγουν αυτοί οι εργοδότες με το σωστό τρόπο, δεν είναι αμυγός business. Οπότε η λογική όλου του συνεδρίου έχει έναν social παύλα business χαρακτήρα.
Πηγαίνουμε στο Γιάννη. Αυτό που ξέρω από την παγκόσμια αγορά είναι ένας θεσμός, τον οποίο μάλιστα είχε έρθει πριν αρκετά χρόνια εδώ. Αν θυμάμαι ή υπολογίζω σωστά, είναι κοντά στην δεκαετία, το Love Your Local Market. Mm-hmm. Αν εξακολουθεί να υφίσταται αυτή η πρωτοβουλία, ποιος είναι ο στόχος, πώς λειτουργεί?
Η Ένωση ασχολείται κυρίως με τη μεταφορά τεχνογνωσίας, αλλά και τη διάδραση μεταξύ των μελών της. Καταλαβαίνεις ότι όταν έχει μέλη από όλο τον κόσμο, υπάρχουν και διαφορετικές κουλτούρες. Οι περισσότερες αγορές της Ευρώπης, στις κεντρικές πόλεις, δημιουργήθηκαν με λεφτά του σχεδίου Μάρσαλ. Γιατί σε μια καθημαγμένη Ευρώπη από τον πόλεμο και ίσως εν αναμονή και ενός τρίτου παγκοσμίου, αυτό που τους ενδιέφερε είναι να γλιτώσουν την πείνα, το λοιμό. Οι Αμερικάνοι με το σχέδιο Μάρσαλ προήγαγαν το σχέδιο, την ιδέα της κεντρικής αγοράς σε έναν τρόπο που θα μαζεύονται τα τρόφιμα και θα μπορούν να διανέμονται. Αυτό λοιπόν οι Ευρωπαίοι το έχουν εξελίξει. Η πιο εξελιγμένη αγορά τέτοιου είδους στον κόσμο είναι η Ρανζέ στο Παρίσι.
Η οποία είναι B2C ή είναι B2B, είναι και τα δύο?
Είναι πρωτίστως B2B. Στην Αμερική αντίθετα, οι αγορές, αν εξαιρέσεις την Eastern Market στο Detroit, η οποία είναι ένα λαμπρό παράδειγμα αστικής αναγέννησης, έχει μια αγορά που δεν είναι μια αγορά μαντρωμένη, όπως ξέρετε. Παίρνουν τετράγωνα, τα φτιάχνουν και τη δίνουν στην τοπική επιχειρηματικότητα. Με αυτόν τον τρόπο αναγεννάται η πόλη σιγά σιγά. Παίρνουν ένα παλιό υπόστεγο, ένα παλιό κάτι και λέει, ήμουν τον προηγούμενο χρόνο εκεί και λέει, φτιάχνουμε το Shed 9, το οποίο ήταν ένα παλιό ψυγείο cold store και το έχουμε πάρει και το φτιάχνουμε. Δώσαμε μια εταιρεία σε κάποιον η οποία ασχολείται μόνο με αστικούς λαχανόκηπους. 650.000 δολάρια επιδότηση από το κράτος το αμερικανικό για να παίρνουν τα προϊόντα από τον αστικό λαχανόκηπο και να τα μοιράζουν στα σχολεία. Στην Αμερική είναι κάποιες αχανείς εκτάσεις που είναι terminals για φορτηγά, δηλαδή κάνουν μεταφόρτωση, reparceling και όλα τα υπόλοιπα.
Logistics, σκληρά.
Είναι σκληρά logistics. Το Hunts Point στη Νέα Υόρκη είναι ένα τεράστιο πράγμα, είναι ένα αχανές πράγμα. Οπότε μιλάμε αυτόματα για μια διαφορά κουλτούρας, γιατί λέγαμε για τους Ευρωπαίους, τους Αμερικάνους, έχουμε τους Ασιάτες που τα περισσότερα είναι κατευθυνόμενα από την κεντρική οικονομία, μάλλον ελεγχόμενα από την κεντρική οικονομία.
Αφήνουμε τις αγορές και περνάμε στον Κώστα, όπου θέλουμε το δικό σου case. The company με K.
Η ανάγκη για να δημιουργηθεί αυτό το σχήμα ήρθε μέσα από τον τρόπο που έβλεπα ως άνθρωπος επικοινωνίας μέσα από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν οι εταιρείες. Και αυτό που έκανα εγώ ήταν λίγο παράδοξο. Συνήθως οι άνθρωποι από τα agencies πηγαίνουν στους οργανισμούς. Εγώ έφυγα από μεγάλους οργανισμούς για να κάνω ένα δικό μου agency. Δεν είχα καμία οικονομική στήριξη, ούτε κάποιο μεγάλο μέτοχο που να κρύβεται από πίσω, που οτιδήποτε θα με υποστηρίξει. Ήθελα να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα και μάλιστα να φτιάξω μία εταιρεία η οποία κυριαρχούν οι γυναίκες, οι οποίες θεωρώ στο χώρο της επικοινωνίας ότι έχουν το απίστευτα ισχυρό προβάδισμα, διότι έχουν ένα μαγικό τρόπο να κάνουν την επικοινωνία πιο εύκολη. Ήθελα αυτός ο οργανισμός να είναι ένας οργανισμός που στην πράξη δίνει πρόσθετη αξία σε όσους συνεργάζονται και με πάρα πολύ κόπο και πάθος, σκληρή δουλειά, γιατί χωρίς σκληρή δουλειά δεν γίνεται, έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε τη δική μας κουλτούρα, τη δική μας ταυτότητα και να ξεχωρίσουμε σε ένα πολύ απαιτητικό και πολύ δύσκολο χώρο, προσπερνώντας αρκετές αντικσότητες, οι οποίες είναι φυσιολογικές σε μια ελεύθερη οικονομία, διότι δεν συντάσσονται όλοι με το όραμα που έχεις. Όραμά μας ήταν να κάνουμε κάτι διαφορετικό, κάτι ποιοτικό, κάτι ουσιαστικό, ένα reason why το οποίο να έχει κάποιος να θέλει να συνεργαστεί με σένα γιατί θεωρείς ότι του επιστρέφεις πρόσθετη αξία. Αυτό ήταν το
αν
πλάνο.
Αν μου επιτρέψεις έτσι ένα σχόλιο, επειδή μιλείς για αντικσότητες στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας, όλοι το βιώνουμε, η αντικσότητα είναι μια φίλη σου, είναι μια συνοδοιπόρου σου.
Ναι,
η
αντικσότητα, ναι,
πρέπει να μάθεις μαζί. Οι δυο σας, ο Νικόλας και εσύ, έρχεστε σχετικά πιο όρημοι.
Έχετε ξεπεράσει. Έως ιτεμένοι.
Ιτεμένοι, έχουμε δρόμο ακόμα πολύ. Έχουμε πολύ δρόμο. Έχετε και αποφασίσει ότι είναι και γενναίο και τολμηρό. Γιατί λίγο πολύ.
Φέλα στο κάνω.
Η εποχή που μπαίνει.
Πιο σεξι. Εγώ ξεκίνησα την εποχή. Το καλοκαίρι του 2015, θυμάστε όλοι φαντάζομαι τι γινόταν το καλοκαίρι του 2015.
Δεν ξεχνιέται.
Και νομίζαν όλοι ότι είμαι τρελός. Ναι, μόνο τρελός αποφασίζει να φτιάξει έναν οργανισμό. Την εποχή που όλοι προσπαθούσαν να βγάλουν 20 και 30 ευρώ, υπήρχαν τα capital controls και μην το αναλύσουμε περαιτέρω. Εκείνη την εποχή ξεκίνησα την εταιρεία και έχω και μια φιλοσοφία γύρω από αυτό. Όταν μπορείς και κάνεις πρώτα βήματα και κάνεις σκληρή δουλειά σε μια πολύ δύσκολη αντικειμενικά εποχή, σε μια εποχή που μπορεί να έρθουν λίγο καλύτερα τα πράγματα, ίσως έχεις μια άνεση να την κάνεις με ένα καλύτερο τρόπο.
Σίγουρα θα έχεις καλύτερο βηματισμό.
Ναι. Αυτό το πιστεύω.
Και υπάρχει μια άλλη διάσταση σε αυτό που λέει ο Κώστας. Δηλαδή, σίγουρα σε όλο τον κόσμο οι μικρότερες επιχειρήσεις, καταρχήν σε όλο τον κόσμο είναι λιγότερες από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα έχει και αυτό το οξύμορο που έχει πολλές μικρές επιχειρήσεις. Πολύ περισσότερες από άλλες χώρες, τέλος πάντων. Μικρές και μεσαίες.
Ναι.
Εδώ όμως έχουμε και ένα άλλο, μια άλλη διάσταση. Υπάρχει σχέση με το κράτος. Δηλαδή, η μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, που καλώς ή κακώς υπάρχει και έτσι μεγάλωσε η οικονομία στην Ελλάδα. Πολλές μικρές επιχειρήσεις που ο καθένας είναι αφεντικό και ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης με 1-10 άτομα. Στη Γερμανία δεν είναι τόσο πολλές, ας πούμε, στην Αγγλία. Όμως έχουμε αυτό το οξύμορο στην Ελλάδα. Εδώ υπάρχει και η σχέση με το κράτος που είναι και αυτό ένα περιβάλλον που δεν είναι καθόλου φιλικό. Οπότε.
Εννοείς σε επίπεδο γραφειοκρατίας.
Σε επίπεδο γραφειοκρατίας, σε επίπεδο το να ασκήσεις την επιχειρηματική σου δραστηριότητα, ποια και αν είναι αυτή. Εύκολα, αβίαστα, φυσικά. Η μικρή μεσαία επιχειρηματικότητα που μπορεί να φέρει και καινοτομία, μπορεί να φέρει και αλλαγή στην ποιότητα των υπηρεσιών, σε μια νέα ιδέα. Δηλαδή, είναι και δημιουργική η μικρή επιχειρηματικότητα. Δεν είναι μόνο ότι είναι ασύμφορη για την τράπεζα ή δεν μπορεί να τη διαχειριστεί το κράτος. Εδώ έχεις το πρόβλημα ότι το κράτος, και εδώ το λέω λαϊκιστικά, το λέω πραγματικά, σε δυσκολεύει σε πάρα πολλά πράγματα. Αν και έχουμε βελτίωση, ομολογώ.
Τεράστια σε σχέση. Ναι. Πριν 5 ή 10 χρόνια ή 15 χρόνια, νομίζω έχουν γίνει σοβαρά βήματα, ειδικά τα τελευταία χρόνια λόγω της πανδημίας που μας επέβαλε τρόπο να εξοικειωθούμε με τεχνολογία περισσότερο. Μιλήσαμε για τη μικρή επιχειρηματικότητα, μικρή, μεσαία ή μικρότερη επιχειρηματικότητα. Ας μιλήσουμε λίγο και για την αίσθηση που έχει ο καθένας στον τομέα του. Έτσι, τα τελευταία λίγα χρόνια μάλλον είναι ούριος ο άνεμος ή τέλος πάντων καλύτερος όταν προέρχεσαι από τα χρόνια ίδρυσης της εταιρείας Κώστα, το 2015 που ήταν δύσκολο το βήμα.
Ναι, μία δύσκολη χρονιά.
Μας έχει δείξει η ζωή, ότι ειδικά η οικονομική ζωή, ότι είναι κύκλος. Και προσπαθούμε είτε να είμαστε, όταν θα έρθει ο κύκλος να κλείσει, να είμαστε θωρακισμένοι και άρα να αντέξουμε, ή τέλος πάντων να είναι ο κύκλος να κλείσει όσο πιο μακριά γίνεται για να ξεκινήσει ένας καινούριος. Θεωρείτε ότι μετά από 5, 6, 7 καλά χρόνια κινδυνεύουμε? Πώς το εισπράτετε εσείς αυτό, και αν στο μικρό κόσμο το δικό σας, το δικό μας, μπορούμε να κάνουμε κινήσεις άμυνας με ό,τι αυτό σημαίνει? Γιατί ένα άλλο χαρακτηριστικό της μικρής ή μικρότερης επιχειρηματικότητας είναι ότι δεν μπορούμε να επηρεάσουμε πραγματικά την εξέλιξη και τη ροή των πραγμάτων.
Αλλάζει ο κόσμος και μεταβάλλεται συνεχώς. Εγώ πιστεύω ότι πάντα προκύπτουν ευκαιρίες από τις αλλαγές. Δύσκολα προσαρμοζόμαστε στις αλλαγές όλοι, και ως φυσικά πρόσωπα και ως οργανισμοί. Όμως και αυτό θεωρώ ότι ήταν ένα μεγάλο μάθημα που πήραμε στην περίοδο του COVID. Ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις αλλαγές και με τις ανατροπές. Οι αλλαγές είναι στο επίκεντρο της καθημερινότητας, της ζωής, της δικής μας, της ζωής των οργανισμών τους οποίους διευθύνουμε, της ζωής των μεγαλύτερων οργανισμών που έχουν ακόμα μεγαλύτερες προκλήσεις να αντιμετωπίσουν διαχειριζόμενη μία αλλαγή. Και εκεί το ντόμινο των αλλαγών είναι πιο δραματικό, θα έλεγα, χωρίς εισαγωγικά. Θα πρέπει να προσαρμοστούν. Το είδαμε τι συνέβη. Την εποχή, ας πούμε, εν μία ανοιχτή, άλλαξε όλο το οικοσύστημα, άλλαξε όλος ο τρόπος με τον οποίο εκπαιδευόμαστε, με τον οποίο συναλλασσόμαστε με το δημόσιο, με τον οποίο συναλλασσόμαστε με τις τράπεζες, με τον οποίο εργαζόμαστε.
Εγώ δεν ανησυχώ ότι κλείνει ένας κύκλος. Δεν αισθάνομαι ότι κλείνει ένας κύκλος. Αισθάνομαι ότι η χώρα έχει μια κανονικότητα τώρα. Δεν μιλάω πολιτικά. Υπάρχει μια έλλειψη μιας άλλης πλευράς. Το ζούμε. Άρα ανησυχία γιατί κλείνει ένας κύκλος που είναι ένας καλός κύκλος και μάλλον θα μας έρθει ένας κακός κύκλος, δεν το αισθάνομαι. Όμως έχω ανησυχία γιατί δεν αλλάζει η χώρα. Δηλαδή η ανησυχία μου δεν είναι επειδή πήγαμε πολύ καλά και τώρα μπορεί να πάμε κακά σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον. Αυτό η γνώμη μου είναι ότι μπορούμε και να το προβλέψουμε πολύ. Δηλαδή, η εκλογή ενός προέδρου στην Αμερική, η πόλεμη κτλ. Είναι πολύ δύσκολο, τουλάχιστον για μένα, να κάνω εκτιμήσεις για αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι και άλλοι άνθρωποι που έχουν πολύ περισσότερο πληροφόρηση είναι και αυτούς πολύ δύσκολο να εκτιμήσουν πράγματα. Αλλά μιλώντας για τη χώρα, η δική μου ανησυχία δεν είναι ότι η χώρα πήγε καλά και τώρα πρέπει να περιμένουμε να μην πάει καλά. Η δική μου ανησυχία είναι ότι ενώ η χώρα πήγε καλύτερα και μπήκε σε μια κανονικότητα, γιατί περάσαμε και μια τεράστια περιπέτεια, δεν βλέπω στα ουσιώδη, στα βασικά, στα σοβαρά, στα δομικά, να αλλάζει πάρα πολύ το μοντέλο της. Δηλαδή, σίγουρα αυτή τη στιγμή έχουμε μεγαλύτερη κατανάλωση, δουλειές να γίνονται καλύτερα, όμως αν εξετάσεις τα πράγματα στο πώς γίνεται η επιχειρηματικότητα, στο πόσο μέρος της οικονομίας είναι η κατανάλωση, στο πόσο έχει αλλάξει η παιδεία, στο πόσο έχει αλλάξει η υγεία, έχουν γίνει βήματα, αλλά όχι τέτοια που να επιτρέπει σε κάποιον, τουλάχιστον σε μένα, να πω ότι η χώρα αυτή την τελευταία δεκαετία άλλαξε. Εγώ δεν πιστεύω καθόλου ότι 10 χρόνια πριν η χώρα ήταν μια πολύ κακή χώρα και 10 χρόνια μετά είναι μια πολύ καλή χώρα. Είμαι πιο μετριοπαθής. Επειδή έχω μάθει να αξιολογώ τα πράγματα όχι μόνο με το πώς φαίνεται ένα αποτέλεσμα, πώς επικοινωνείται. Ο τρόπος για να δεις μια εταιρεία, ας πούμε, για παράδειγμα, να τα δεις αποτελέσματά της. Υπάρχει περίπτωση μια εταιρεία να πηγαίνει καλά στα αποτελέσματά της και να είναι σε ένα κακό μονοπάτι. Και υπάρχει άλλη περίπτωση, μια εταιρεία να δυσκολεύεται στα αποτελέσματά της, αλλά να κάνει μεγάλες αλλαγές που θα την οδηγήσουν στο καλό αποτέλεσμα. Για μένα, αυτή τη στιγμή χρειάζονται να γίνουν μεγαλύτερες και πιο δομικές αλλαγές που θα ξεβολέψουν την κοινωνία για να πάει η χώρα σε ένα πιο σταθερό, πιο βιώσιμο, πιο στιβαρό μέλλον.
Να κλείσουμε με αυτό, να πούμε ότι όταν μαζευτήκαμε με πολλή ενέργεια για να ξεκινήσουμε αυτό το podcast, για πρώτη φορά, τουλάχιστον όσο καιρό κάνω και όσα podcast έχω κάνει εγώ, η συναστρία ήταν τέτοια που για δύο φορές χάθηκε η εισαγωγή, φτάσαμε στην τρίτη. Κατά τον Κώστα, νομίζω ο Κώστας το είπε και στην καλύτερη.
Έτσι.
Μέχρι να μπει ο τεχνικός μέσα και να πει παιδιά, δεν έχουμε τίποτα να ξαναγράψουμε.
Οπότε και η ευθυμία στην αρχή του podcast. Η συνέχεια σύντομα. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν μαζί.
Εμείς ευχαριστούμε.
Ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα. Στο επανειδήν.
Ποτ Πουρί. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.